Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare së bodhi ju shoqërojmë në 30 minuta vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova nuk është prioriteti kryesor i Shteteve të Bashkuara tani për tani në Ballkanin Perëndimor, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Buxheti i Kosovës po keq përdoret në funksion të fushatës për zgjedhjet lokale, thon pjesëtarë të shoqërisë civile dhe opozitës. Në Maqedoni të Veriut sonte në mesnatë mbyllet fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Presidenti amerikan Joe Biden në takimet në Evropë fillimisht diskuton me Papa Francesku në Vatikan. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka filluar të ndajë mjete shtesë për shtetarët nga pakoja për ringjallje ekonomike. Vetëm për pensionistë dhe skema sociale janë ndarë mbi 36 milion euro, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se ndarja mjeteve nga qeveria që drejtohet nga lëvizja vetëvendosje është tendencë që tris numrin e votuesve të partisë, pasi në raundin e parë ajo nuk ka fituar asnjë komunë. Holsit na sjell Nadi Ahmeti.
Mbi 36 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës për pensionet dhe ndihma sociale nga buxheti i shtetit. Buxheti po kishpërdoret në funksion të fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve që do të mban me 14 nëntor dhe kjo mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore, thon Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHO dhe Pali Lekaj, antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës. Ata ne parime për krahin e rritjen e skemave sociale për shkak të ngritjes së çmimeve, por thon se me këto vendime po shënjestrohet pjesa më madhe pensionisteve që paraqiten pjesë aktive e elektoratit. Qeveria Kosovës të mërkurën me 27 tetor ka marrë vendim që përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt. Ndërkaq përfituesit e skemave sociale në muajt nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës së rregullt. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën mbi 36 milion euro. Ndarja e këtyre mjeteve është bërë në kuadër të zbatimit të masave të pakos i ringjalljes ekonomike, konkretisht në kuadër të zbatimit të masës 3.2, ku thuhet mbështetja për pensionistët dhe familjet në asistencë. Por vlera për këtë masë në pakun e ringjalljes ekonomike të miratuar në muajin korrik nga qeveria Kosovës kushton vetëm 17 milion euro. Arton Demasaj nga organizata QOHO thot se vetë fakti se qeveria u dhequr nga levizja vetëvendosje, po merë vendime para fushate se raundit e dytë zgjedhjeve lokale, mund të ketë tendencë që të rrisë numrin e votave në balotazh, pasi në raundin e parë nuk ka fituar asnjë komunë.
Nuk themi që është njëse vetëm pensionistët apo familjë në social, po janë edhe familjet të pensionistëve, pra është një gomë shumë modhe e njerëzve që preken nga këtë vendim, preken aspektin pozitiv, të themi sepse ata përfitojnë financiarisht, po kjo, në më dhënë, mund e posë, tash nëse kjo përkthehet në votë, kjo mund të llogaritet që në një farë mënyre edhe vendosja ka përfituar edhe politikisht nga këtë vendim.
Në një komunikat për media të Ministrisë së Financave të datës 27 tetor thuhet se kjo mas për ngavëllimi familjeve është më madhja që është miratuar ndonjëherë në qeveri, me afërsisht 330.000 familje përfituese. Pali Lekaj, antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës, thot se qeveria kurti po keqpërdor buxhetin për shkak të raundit e dytë të zgjedhjeve lokale, dhe kjo krijon jo stabilitet në vija buxhetore. Lekaj i konsideron se me këto masa, qeveria po josh votuesit me shtimin e privilegjeve, qoftë me rritjen e pensioneve, pavarësisht mundësive që ka arka shtetit. Kjo si pas ti do ketë kosto të lartë në planin afat mesëm dhe atë afat gjatë.
Po, me siguri që po ketë përdor paran publike, apo atë që e disponojnë për të fituar më shumë votë në balotaz.
Edhe Arton Demasa i thotë se buxheti Kosovës e vazhdimisht ka qenë ngarkuar me skema sociale, por vendimet e tilla po në kufatin edhe më shumë.
Ta, kështu që kjo ka kuptim rritja, edhe për kundër që mund të qenë nga kjesë bugjetore, po fakti që po ky vendim është në zemrën e kjo pak po e ndon këtë barë dhe për jetë tash kjet dhe këtë qështje.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, të ajte në një konferencë për media ka thënë se ndarja mjeteve nuk ka të bëj me ndonjë datë caktuar, por me mundësitë bugjetore për zbatim. Bugjeti për vitin 2021 ishte para partë të jetë mbi 2.4 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ndërkohë partitë politike në Maqedoninë të Veriut sonte mbyllin fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve që zhvillohet të dielën. Në këtë proces do zgjidhen 44 kryetar komunash. Në raundin e parë janë zgjedhur kryetaret e 34 komunave, shumica nga opozita maqedonase. Betejë kryesore do zhvillohet për Shkupin, ku prin një kandidat e pavarur që mbështetet nga VMRO-ja opozitare. Fitoria eventuale saj mund të lëkundë dhe shumicën parlamentare në këtë vend. Olsit Nasjeli, Suf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të premtën në mesnatë mbyllet fushata elektorale për balotazhin për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën më 31 tetor. Në raundin e dytë do të votohet në 44 komuna nga gjithsej 80 sa ka Maqedonia e Veriut, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në raundin e parë më 17 tetor janë zgjedhur 34 kryetar të komunave, ndërsa në dy të tjera votimi përsëritet për shkak të mosarritjes së pragut të nevojshëm të daljes në votime dhe anulimit të rezultatit në një vend votim për shkak të parregullsive. Më së shumti kryetar të komunave ka fituar opozita maqedonase që drejtohet nga VMRO-DPMNE, gjithsej 22. Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar në 9 komuna, ndërsa në 3 Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të Drejtvote në Balotazh, kanë 1.353.990 qytetar, të cilët të drejtën e votës mund të realizojnë në 2.481 vend votime. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, LSDM-ja garon në 30 komuna me kandidatë të saj, VMRO-DPMNE-ja në 25, BDI-ja në 13, Alianca për Shqiptarët në 7 komuna, Levizia Besa në 2 dhe në një komun kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare. Përballje do të zhvillohet kryesisht mes kandidateve të LSDM-s me ata të VMRO-DPMNE-s në njërën anë dhe atyre të BDI-s me kandidatet e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, si dhe të Lëvizjes Besa. Por betejë kryesore në balotazh zhvillohet në Shkup, ku në gar janë Danela Arsovska, kandidate e pavarur që ka mbështetjen edhe të VMRO-s dhe të opozitës shqiptare, dhe Petr Shilegov, kryetare aktual i Shkupit dhe kandidati i Lidhjes Socialdemokrate, që mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Fushata mes tyre, por edhe e partive që i mbështesin, është përqendruar në një dokument që ka publikuar Lidhja Socialdemokrate me pretendimin se Daniel Arsovska ka shtetësi bullgare, andaj edhe ka kërkuar dorëheqjen e saj nga gara për Shkupin, pasi sipas Petr Shilegovit, Shkupi nuk mund të drejtohet nga dikush që mohon përkatësinë etnike.
Jas nemam protiv nikoj da se čustva bugarini da ima bugarska lista karta.
Un nuk kam asgjë kundër që dikush të ndjehet si bulgare apo të ketë letërnjoftjen bulgar, por jam kundër kur dikush tenton ta fshekta apo t'i gënjej qytetarët. Një njeri që ik nga e kaluara e tij, si mund t'i garantoj të ardhmë qytetarëve të Shkupit, ka deklaruar Petr Shilegov, kandidat për Shkupin nga Lidhja Socialdemokrate. Por Daniela Arsovska ka mohuar pretendimet e tilla, ndërsa akuzoi pushtetin se po udhëheq sipas saj fushatë të fëlliqur.
Ja zhivam në Beograd Skopje 42 godini. Skopjanka sum, makedonka sum.
Unë në Shkupi jetoj tani 42 vjet. Unë jam shkupian, jam maqedonase. Ata nuk po zgjedhin mjetet të mos sulmojnë mua, pasi po e shohin me si humbje në zgjedhje. Për të gjitha sulmet që më kanë bërë, për të gjitha këto të pavërteta do të përballen me organet e ndjekjes që ditën e hanë, kur pres edhe të mbajnë premtimin për dorëheqje, ka deklaruar Daniela Arsovska, kandidate e pavarur për Shkupin. Ajo në raundin e parë ka marrë 8000 vota më shumë se kundër kandidati i saj Petr Shilegov. Shkupi si njësi e veçantë e pushtetit lokal me 10 komuna urbane ka rreth 800000 banor, bazuar sipas një statistike të vitit 2015. Në raundin e parë, VMRO-DPMNE-ja ka fituar në 5 komuna të Shkupit, ndërsa LSDM-ja në asnjë prej tyre. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë në disa raste se në rast se LSDM-ja humb Shkupin, atëherë më nuk do të drejtoj qeverin, duke paralajmëruar dorëheqjen e tij nga posti i kryeministrit. Kryeministri Zaev në ditët e fundit të fushatës ka ftuar popullatën që të dalë masovikisht në zgjedhje për të parandaluar, siç ka thënë, kthimin e vendit në të kaluarën errët, duke e përshkruar kështu periudhën e qeverisës së vendit para vitit 2017, kur qeveria drejtohej nga ish kryeministri arratisur Nikola Gurevski. Opozita maqedonase, por edhe ajo shqiptare, kanë paralajmëruar se pas zgjedhjeve do të formojnë shumicë të re parlamentare, duke e larguar LSDM-n dhe BD-n edhe nga pushteti qendror. Lideri i VMRO-DPM-s Ristian Mickovski pretendimet e Zaevit i ka quajtur manifestim të frikës për humbjen e pushtetit, por edhe si friksim të popullatës me pohimet që sipas tij nuk kanë të bëjnë me realitetin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Donika Jamini dhe Agon Maliqi vlerësojnë se deklarata e diplomatit amerikan Gabriel Escobar që për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi njohja reciproke do të ishte zgjidhje ideale, është qëndrim më fleksibil i Shteteve të Bashkuara në raport me këtë çështje. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë nëse ka ose jo ndryshime të qasjes së SBA-s ndaj çështjes së Kosovës dhe dialogut të saj me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë një zgjidhje ideale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, të cilën e ka përmendur zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, njerësh i dërguar për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Nga njohësit e çështjeve politike në Kosovë po interpretohet si një lloj fleksibiliteti i qëndrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj çështjes së zgjidhjes përfundimtare të kontestit Kosovë-Serbi. Gjatë një dëshmie para nën Komitetit të Dhomës së përfaqësuesve për Evropë, Energji dhe Ambient, diplomati Escobar ka përmendur rëndësinë e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetëson nga Bashkimi Evropian, duke thënë se palët si të barabarta duhet të punojnë për të zgjidhur dallimet e tyre dhe për të normalizuar marrëdhëniet në mënyrën ideale përmes një njohje reciproke. Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë se në deklaratat e deritashme zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Escobar ka thënë se qëllimi kryesor i dialogut është integrimi të dy vendeve në Bashkimin Evropian, por siç thotë Emini, përmendja e njohjes së ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke formuluar si mënyrë ideale për normalizimin e marrëdhënieve, është ndryshe nga letrat që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden u ka dërguar liderëve në Kosovë dhe Serbi, ku përmendet vetëm njohja e ndërsjellë si zgjidhje. Megjithatë, sipas saj, njohja e ndërsjellë si zgjidhje vetëm dhe jo si zgjidhje ideale, të cilën e ka thënë Escobar, është hequr fare edhe nga fjalori i Bashkimit Evropian. Deri më tash, siç thot ajo, flitet për pranimin e Kosovës nga ana e Serbisë, por jo edhe njohje në kuptimin diplomatik ndërmjet dy vendeve.
Kjo për shkak ndoshta të pozicionit të Vučićit, por edhe ndoshta pamundësisë të negociohet me Vučićin për marr parasysh rolin e tij komplet në Ballkan për ka aspekti i sigurisë, përveç destabilizimit potencialisht të Kosovës, destabilizimi i Bosnës është një çështje urgjente e cila po trajtohet edhe në kuloaret e BE-s, pas edhe situata në Maltezi tregon që Serbia si faktor destabilizim në rajon është rinuar edhe është problem për komunitetin ndërkombëtar sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që kjo ndoshta duhet të jetë alarm edhe për ne në Prishtinë.
Por pikpamje tjetër ka analisti i çështjeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ai thekson që në deklaratat e diplomatit amerikan Gabriel Escobar nuk ka pasur diçka ndryshe në përmbajtje krahasuar me qëndrimet e deritashme amerikane lidhur me formulimin që përfundimi i dialogut duhet të rezultojë me njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi.
Por edhe këtë fleksibilitetin që njohja reciproke do të ishte ideale, e ka pas theksuar me disa raste edhe me Thiu Palmer më herët, pra, që e lënd hapur mundësinë që edhe njohja edhe mos tjetë, më në thonë, si më thonë si shëbohat pa dy shumë me parapëlqenjë një zgjidhje të tillë ose synojnë një zgjidhje të tillë, por këtë lloj fleksibiliteti e shoh jo si tri, por edhe si një farë lloj deklarimi kështu me inercian, do të thoja, i faktit që shërbat nuk shohin dinamik për momentin në proces dhe nuk ka koordinim mes qeverisë tonë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë dialogu. Do të nuk ka bashkëndim.
Fjalimi i diplomatit amerikan Escobar para nën Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Evropë, Energji dhe Ambient ishte më i përqendruar lidhur me problemet në Bosnjë-Hercegovinë, përgatitjen e entitetit e Republikës Serbe, si dhe me problemet në Malin e Zi. Po ashtu edhe pyetjet që kanë bërë kongresistët anëtar të këtij nën komiteti kanë qenë më të pakta lidhur me Kosovën. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, një gjë e tillë ka treguar që aktualisht lidhur me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, Kosova nuk është prioriteti numër 1 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij pret përgjigje në Bashkimin Evropian në lidhje me deklaratën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka thënë se kushtetuta e Kosovës nuk do të ndryshohet për shkak të krimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në një konferencë për gazetarë në Beograd, Vučić tha se kjo është çështje për BE-n. Osmani, duke folur më 26 tetor për televizionin lokal në Kosovë, kanali 10, ka thënë se Kosova nuk do të lirojë zbatimin e marrëveshjes për asociacionin ashtu siç është nënshkruar në Bruksel, sepse sipas saj gjykata kushtetuese e Kosovës e ka vlerësuar atë si jo kushtetuese. Në vitin 2013 Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur marrëveshje për themelimin e asociacionit, por 2 vjet më vonë dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pamundësia për të kryer transplantet të organeve në Kosovë po kushton si shtetit ashtu edhe pacientëve që detyrohen të kryen këto intervenime jashtë vendit. Pacientët që kanë nevojë për këto transplante thonë se janë në kërkim të zgjidhjeve më të shpejta për të zgjidhur këtë problem shëndetësor. Përndryshe Kosova ende nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantimit të organeve. Kronika në këtë temë ka përgatitur Arton Konoshevci.
Ka më shumë se 2 vjet që BG, emri i njohur për Redaksin, një burr 40 vjeç nga Prishtina, që çdo të dytën ditën nënshtrohet procesit të dializës në Prishtinë, pasi që atij nuk i funksionojnë asnjëra veshk. Dializa është një proces i pastrimit të gjakut nga lëndët e dëmshme në trupin e njeriut. BG, thot se nga mos funksionimi i veshkave, ai ka probleme të mëdha shëndetësore.
Çdo ditë ndihet me vodë dializë, patjetër. Ka katër orë, herë mirë, herë keq, më shumë keq. Se me një fjol, kesh, jet me aparat. Sa komuz me parë, tani kushtet jetë mira, vojnë ato, e rritin edhe ma shumë smujen. Se kur s'ki me i blej varnat cilat ti caktër mi e kë se janë shtrejta edhe i merë dhe zëvencim që janë pak ma të lira s'de mujen.
BG, para pak kohe, ka marrë të gjitha rekomandimet dhe referimet nga mjekët në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe po kryen të gjitha procedurat për të bërë transplant të veshkës. Një antar i familjes e ti ka shprehur vullnet që ti duroj një veshk.
Personalisht nuk muaj me paramenu mu plak, kështë. Shala dhe në zutë i bat një zgjive se besëm asë muaj me fjet, asë në shqim. Kja mjedhë në këtë, do të me shku, zguzej me hangë, zguzej me pis.
Me gjitha të transplantimi i cili bëhet jashtë Kosovës, i kushton edhe vetë shtetit, por edhe pacientit. Në klinikën e nefrologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës tan për Radio Evropa e Lirë se janë diku rreth 900 pacientë në gjithë Kosovën, të cilët i nënshtrohen shërbimit të dializës kryesisht në Prishtinë. Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantimit të organeve. Pacientët, të cilët kanë nevojë për këtë operacion, i ndihmon shteti i Kosovës deri në 70% të pagesës, kurse pjesa tjetër duhet të sigurohet nga vetë pacientët apo ndonjë donator. Vetëm procedurat e operimit për transplantimin e veshkës, procedurë kjo që bëhet vetëm jashtë Kosovës sipas mjekëve në Kosovë, por dhe përvojave të pacientëve kushton më shumë se 25.000 euro, pa përfshirë shpenzime tjera për gjetjen e dhuruesit dhe procedurat e tjera. Fondi i sigurimeve shëndetësore ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2020 për transplantim të veshkës jashtë Kosovës kanë pranuar 17 raste, ndërsa gjatë vitit 2021 kanë aplikuar 23 persona. Drejtoresha e klinikës e nefrologjisë Mimoza Ukimera e tha për Radio Evropa e Lirë se janë diku afër 1000 pacientë nga Kosova të cilët marrin shërbime të dializës, por sipas saj janë edhe disa të tjerë shtetas nga Shqipëria, nga qyteti Kukës. Kosovësit. Ukimeraj thot se nga fillimi këti vitje deri në muajnë të torë janë lëshuar 25 raporte për transplantet e veshkave.
Për 10 muaj janë 12 pacientë, janë 10 mashkuj edhe 2 femra. Teti jonë në buxhet jumë bulan tiko 70%, afërsisht 70% të pagesës totale.
Mbi 9 milion euro në vit shpenzohen nga buxheti Kosovës për shërbimet e dializës. Një shërbim për një pacient kushton 70 euro. Të paktën 3 herë në javë, pacientet janë të obliguar të nënshtrohen këtij trajtimi. Sipas një llogaritje të bërë nga Radio Evropa e Lirë, rezulton se për një pacient për një vit qeveria shpenzon mbi 10.000 euro. Në Kosovë janë 110 pacientë që kanë bërë transplantet e veshkës jashtë vendit. Prej tyre 77 janë burra dhe 33 janë gra. Në Komisionin për Shëndetësinë e Kuvendit të Kosovës thonë se është duke u punuar për këtë çështje. Kryetarja e këtij komisioni, Fatmire Kolçaku, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se pasi të bëhen plotësim ndryshimet në ligjin aktual ekzistues për shëndetësinë, do të krijohet baza për të vazhduar punën e hartimin e ligjit në fjalë.
Bazuar në nevojën dhe kërkesat që janë për transplantim të organeve, siç është për shembull një transplantim i veshkës që nuk është ndonjë procedurë tashmë e komplikuar, sepse në shumë shtete tashmë ajo kryhet pa probleme. Mendojmë që institucionet tona publike dhe stafi profesionist janë të përgatitur, mirëpo është e qartë që paraprakisht duhet krijohet baza ligjore.
Specialisti i urologjisë Faridin Vesela i konsideron se transplantimi i veshkave vazhdon të jetë një çështje problematike në Kosovë. A i mendon se për të arritur deri të nxjerrja e ligjit duhet të ketë pajtim mes disa institucioneve, po ashtu si pas ti duhet një vullnet institucioneve për të zhvilluar këtë fushë të mjekësisë.
Procesi teknik i kryes e operacionit, gjithsesi Kosova e ka kapacitet pasi që ka mjek shumë të mirë në kuptimin e operacioneve teknik të vran. Me gjithat, problemi është shumë kompleks dhe për momentin nuk e ka kuadrin e nevojshëm, por një kuadri i tillë do të mund të realizohet përgatitej me një fokusim të institucioneve shtetërore duke e prioritizuar këtë problematikë.
Ndryshe, pacientët me dializ janë të varur nga aparatura, transporti deri te qendrat për të marrë shërbimet shëndetësore dhe koha e gjatë që duhet të qëndrojnë në aparaturat e dializës. Pacientët për të kryer një seancë në dializ kalojnë 4 orë me aparaturë që bën pastrimin e gjakut të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
28 raste me koronavirus janë konfirmuar sot në Kosovë, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditore, se të reja pozitive rezultohen nga testimi i 1958 monstrave. Në 24 orëshin para prak nuk është regjistruar asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa janë shëruar 25 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 431. Numri i qytetarëve të vaksinuar plotësisht është mbi 700.020. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nevojiten miliarda dollar për ta furnizuar botën me vaksina dhe ilaçe kundër koronavirusit deri në shtator të vitit 2022. OBSHE ka thënë nga Gjeneva se 23 miliard dollar janë të nevojshëm për të parandaluar të paktën 5 milion vdekje potenciale, si dhe 5 miliard dollar tjerë për ta ruajtur ekonominë globale. Sipas kësaj organizate, shpërndarja e para pa barabartë të vaksinave dhe ilaçeve është duke parandaluar dhënien fund të pandemisë sa më shpejt që është mundur. Rusia ndërkohë ka regjistruar sot një tjetër rekord të viktimave me koronavirus, përkatësisht 1163 brenda 24 orëve. Sipas Task Force-s për koronavirus në këtë shtet, kjo është shifra më e lartë ditore e viktimave prej kur ka shpërthyer pandemia. Për të ndalur valjen e infektimeve, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një javë të mos punës nga 38 orë deri më 7 nëntor, duke pezulluar punën e shumicës e institucioneve nga zyrat. Përgjigja Suedisë ndaj përhapjes së koronavirusit të ri ka qenë shumë e ngadalshme dhe përgatitjet për të përballur me pandeminë kanë qenë të pamjaftueshme, ka thënë një komision që ka hetuar përgjigjen shtetërore ndaj pandemisë. Strategjia e Suedisë në vitin e parë të pandemisë përmes shmangjes së masave kufizuese dhe masave të tjera si maskat ka qenë krejtësisht ndryshe prej masave që ka aplikuar pjesa tjetër e Evropës me kufizime të rrepta. Prej shpërthimit të pandemisë, Suedia ka regjistruar mbi 15.000 viktima me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për të marrë pjesë në dy samite, si dhe për të takuar një mori liderësh botror. Në mesin e tyre është edhe takimi që ka zhvilluar me Papa Franciskun. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për zhvilluar një agjendë të ngjeshur për fshirë pjesëmarrje në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në botë që këtë vit mbahet në Rom. Ai do të bisedojë me aliatët për programin bërthamor të Iranit dhe do të zhvillojë një sesion të planifikuar me Papa Franciskun në Vatikan. Biden do të marrë pjesë edhe në samitin e Kombeve të Bashkuara për Klimën në Glasgow të Skocisë, teksa bota tenton të përballet me efektet e ndryshimeve klimatike dhe ngrohjes globale. Biden fillimisht sot është takuar me Papa Franciskun në Vatikani ka thënë se takimi privat ka zgjatur një ore 15 minuta dhe më pas 15 minuta të tjerë janë shfrytzuar për fotografi dhe këmbim dhuratash. Si shtëpia e bardhë, ashtu edhe Vatikani pritet të lëshojnë deklarata më vonë gjatë ditës. Është mirë të jem këtu përsëri, ka thënë Biden, praktikues i fesë katolike para se të arrinte në Vatikan. Ende është e paqartë nëse në takimin e Bidenit me Papën është diskutuar çështja e abortit. Administrata Biden mbështet të drejtën e abortit, që është në kundërshtim me pozicionin e Kishës Katolike. Biden përndryshe është katoliku i dy që është bërë president amerikan pas John F. Kennedy në periudhën 1961-63. Në samitin e 20 vendeve më të industrializuara, Biden pritet të diskutojë ndarës edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan ka thënë se takimi do të tentojë të ulë tensionet pas arritjes së marrëveshjes për sigurinë në mas të Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Australisë, që kanë ndikuar në humbjen e një pakti që ka pasur Franca për në ndesë ujore. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se tema kyçe e një takimi që përfshin Bidenin, Macronin, liderët gjerman dhe britanin do të jetë statusi i programit bërthamor të Iranit. Sullivan u ka thënë gazetarëve se Biden do të punojë për një strategji të përbashkët me Iranin. Megjithatë, ai nuk ka treguar nëse liderët do të diskutojnë për rikthim të bisedimeve me Teheranin. Biden po ashtu pritet të takohet edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti turk ka thënë se dëshiron të negociojë një marrëveshje me Washingtonin për aeroplanet luftarak F-16, pasi marrëveshja për aeroplanet luftarak F-35 ka dështuar për shkak të blerjes së sistemeve raketore ruse nga ana e Ankaras. Biden do të udhëtojë më pas në Glasgow të Skocisë për të marrë pjesë në konferencën për klimën, ku lideri amerikan pritet të ketë një fjalim të madh. Por para se të largohen nga shtëpia e bardhë drejt Romës, Biden ka prezantuar një plan të rishikuar për shpenzime. Në një takim e dyert të mbyllura, Biden është thënë t'i u ketë kërkuar demokratëve që të mbështesin planin në Kongres në vlerë të 2.7 trilion dollarëve, duke thënë se dëshiron ta vërtetojë gjatë dy samiteve në Evropë se demokracia amerikane funksionon ende. E gjithë bota është duke amensuar nëse ne ende mund të funksionojmë, është situar të këtë thënaj si pas medjave amerikane. Demokratët duhet të përkrajnë pothuajse në mënyrë unanime planin për të kaluar në Kongres. Aty përfshihen investime në infrastrukturë, klimë dhe kujdes për fëmijët. Presidenti amerikan ka thënë se plani për shpenzime do të paguhet në tërsi nga rritja e taksave në korporatat dhe multimilionerë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grup prej 18 kombesh përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë shprehur shqetësim të thellë ndaj atyre që i kanë cilësuar si ngacmime në rritje të qeverisë ruse ndaj gazetarëve të pavarur dhe mediave tjera në këtë shtet. Në deklaratë është thënë se liria e mediave është shumë e rëndësishme për funksionimin e shoqërive të lira dhe të hapura dhe është thelbësore për mbrojtje të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Autoritetet ruse janë akuzuar për shtypje të mediave të lira, si dhe për përdorim të ashtu quajturit ligj për agjent të huaj. Rusisi është bërë thirrje në deklaratë që veprojnë në përputhje me përkushtimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të respektojnë lirinë e medjave dhe sigurinë e gazetarëve. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke përdorur gazin natyror për ta shantazhuar Moldavinë, një nga kombet më të varfra në Evropë. Moldavia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për energji javën e kaluar, pasi kontrata e saj për gaz me kompaninë shtetërore ruse Gazprom ka skaduar në fund të muajit të kaluar dhe të dyja palët kanë dështuar që të pajtohen për detajet e një marrëveshje të re afatgjate. Gazprom ka zgjatur kontratën deri në fund të muajit tetor, duke e rritur çmimin në $790 për metër kub, për dallim nga $550 sa ishte muajin e kaluar. Disa vëzhgues kanë thënë se Moska ka rritur çmimet si shenjë hakmarrjeje ndaj Moldavisë për zgjedhjet e presidentes perëndimore Maia Sandu vitin e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.